такое советская
власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 80 gadi mūs šķir no notikumiem 1944. Gada decembra sākumā Kurzemē, proti laikā no 1944. Gada 4. Līdz 9. Decembrim, tobrīd Kurzemi kontrolējošie Vācu okupācijas spēki, Zlēku pagastā nodedzināja vairākas zemnieku sētas un nogalināja apmēram 160 cilvēkus. Tai skaitā civiliedzīvotājus, sievietes, bērnus. Par šo notikumu mūsu šodienas stāsts un mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Uldis Neiburgs. Labdien!
Labdien!
Jā, šo notikumu mēdz apzīmēt par Zlēku traģēdiju, un tam ir priekšvēsture. Uzreiz jāsaka, atšķirībā no dažām citām Vācu okupētajām bijušās Padomju Savienības teritorijām tajā laikā, Latvijā tādi gadījumi bija retums. Faktiski mēs zinām tikai divus. 1942. Gada sākumā tā ir Audriņu ciema, iznīcināšana nogalinot iedzīvotājus un faktiski jau kara fināla fāzē, kādu pusgadu līdz otrā pasaules kara beigām, Eiropā ir šī izrēķināšanās ar Zlēku pagasta iedzīvotājiem. Un jāsaka tā, ja par Audriņiem tas scenārijs ir ļoti skaidrs. Ciematā slēpjas no sarkanās armijas atpalikuši karavīri, kuriem notiek sadursme ar vietējiem policistiem. Policijas pusē ir kritušie, attiecīgi ir soda akcija par to, ka tur tie karavīri ir slēpušies. Zlēku gadījumā mums tik skaidra motīva, tāda viena motīva nav, ir vairākas versijas, kuras visdrīzāk arī tā kā pārklājas savā starpā, jo tajā laikā Kurzemes mežs ir pilns ar visvisādiem ļaudīm, un visi šie ļaudis tādu vai citādu iemeslu dēļ var Vācu varai nepatikt. Bet jāsāk ar to priekšvēsturi, ar notikumiem, kas droši vien nosaka to, ka tas notiek tieši Zlēkās un tieši šajā laikā.
Pirms runājam par Zlēkām, arī jāsaprot, ka tie informācijas avoti ir daudz, pieņems, ko es salīdzinu to pašiem Audriņiem. Ja Audriņu gadījumā mums ir bijis gan padomju paraugu prāvu, 60. Gados gan, teiksim, rietumos ir tiesāti Polisovs Maiskovskis un citi, un pat Latvijā tad bija aizmuganiski nāves soda piespriezt tiem dalībniekiem un tā tālāk, jā, un tas ir dokumentēts dažādas gan Vācu, gan padomju vēstures tieslietu dokumentos un tā tālāk. Zlēku gadījumā, kā liels pārsteigums, varbūt, ja mēs zinām, 46. Gada janvāra beigās, februāra sākumā Rīgā notiktos tāds man mazāk Nirnberga, kur tiesāja augstāko SS un policijas vadītāja Ostlandē Zemļu Krievijā SS Obergruppenführer Jekeln un citus Vācu atbildīgos gan militāros, gan vai policijas virsniekus. Piemēram, Zlēku traģēdija nemaz nav pieminēta. Un arī mūsdienās mēs zinām vēl vairākus gadus atpakaļ, kad Ventspils novada pašvaldība mēģināja ar Vācijas vēstniecību vai atsevišķi amatpersonas varbūt panākt kaut kādu mūsdienu Vācijas atbalstu šīs lietas varbūt precizēšanai, piemiņas saglabāšanai. Tad tā atbilde bija, ka trūks dokumentu, ja, un ka nav pierādījumu konkrētu, nav zināmas vienības, uzvārdi, kas būtu devuši pavēles vērsties pret civilizētiem tā tālāk. Kāpēc tas notiek šajā apvidū, tas patiešām ir tā, ka šajā Abavas upes, varētu teikt, nu tādā tā kā nostūrī vai trīstūrī, kur ir vairāk satecas un tie ceļi saiet kopā, kas ir tāda slēgta teritorija, ko mēs varam redzēt arī pēc Vācu militāriem ziņojumiem, kartēm. Man pašam bija iespēja Freiburgā, te pirms diviem gadiem Vācijas militāra arhīvā skatīties, tur ir 16. Un 18. Vācu armijas vienība, tad šie dokumenti ir sazīmētas kartes, redzēt, ka tur ir milzīgi daudz tās saucamās, kā viņi sauc, tā kā bandas. Bandas tiek definētas vai klasificētas dažādos veidos. Par bīstamākām vācieši, starp citu, uzskata nevis varbūt ģenerāļa kureļa grupu un rubeņu bataljonu, kas mēs zinām, kā arī iesaistās cīņās pret vāciešiem 46. 9. decembrī, bet par bīstamākām uzskata šīs padomju izpatklēcēju un kaujinieku vienības. Un kāpēc? Tāpēc, ka tās saņem tā atbalstu no gaisa, tām nomet munīciju, citus līdzekļus un tā tālāk. Bet, ja mēs runājam konkrēti par šo gadījumu, kas notiek, es teiktu, tie datumi ir minēti dažādi, jā, 5. 9. 6. 9. Bet mēs zinām, no 6. līdz 9. decembrim notiek virsnieku vietnieku Aleksandra Druviņa vadītā rubeniešu bataljona cīņas pret vāciešiem. 7. decembrī tiek nogalināti vairāk vācu virsnieki, kā, teiksim, bijušais Salaspils nometnes komendants Kurts Krauze, kapteins Helts, kas bija arī tūs Jekelna draugs, kas iespējams bija tiešais iegansts, kāpēc sekoja šis izrēķināšanās. Tad reāli mēs runājam par 8. decembra vakaru, par vecsētu mājām, kur tur sākās šī vardarbība jau un visu 9. decembri, kur kopā 5. 6. viensētās tātad tiek nogalināti cilvēki, mājas pēc tam arī nodedzinātas, bet iet arī bojā citu māju iedzīvotāju. Un tur tas scenārijs nav pilnīgi precīzs, tur ir dažādas liecības gan par tiem dalībniekiem, kas ir gan vācieši, gan kaut kādas austriešu vienības, gan pat kaut kādas latviešu SS vai policijas viena grupa iesaistīta vācu virsnieku vadībā. Tāpat mēs varam nošķirt, piemēram, vēlogu mājas, kur atrodas tas vācu policijas komandu punkts, kas jau arī pirms tam veic to funkciju, ka viņi apkārtējos mežos ķemē mežus, savāc dezertierus no dažādām struktūrām, nopratina viņus un vai nu nošauj vai nosūta, teiksim, uz citām vietām. Šajās mājās šis darbības notiek paralēli, bet nu pamatā jā, nu tas ir šis 8. 9. decembris un arī šis upuru skaits 160, kas ir arī iegravēts uz tā pieminekļa, kas 65. Gadā padomu laikā izveidots uz Lēkās un kas ir interesanti uz tā marmora kapakmens, kas visdrīzāk ir obelisks, kas ir nācis, nezinu, vai no lieliem kapiem, vai no veciem ebreju kapiem, un padomu laikā izmantots un atmodas laikā tur ir krustiņš iegravēts. Tur ir stāsts par tiem 160 civiliedzīvotājiem, bet realitātē pēc vietējo cilvēku aprēķiniem, pēc Rubeņa fonda vadītāja Andreja Ķeizera īpaši aplēsēm, mēs redzam, ka varbūt civiliedzīvotāju skaits tā tad ir apmēram kādi 60 cilvēki, vai reāli tajā Zlēku karā tev kalnā ir apglabāti varbūt kādi vairāk kā 20, kā 23, pārējie ar citās vietējās kapsētās, kuri nav pārabedīti, vai 60-80 civiliedzīvotāji, no tiem 22 arī bērni, bet lielākā daļa, kas gāja bojā, tie ir dažādām militārām struktūrām piederīgie, un atkarībā no tās metodikas, kādu mēs lietojam, ko mēs saprotam ar tieši to Zlēku traģēdiju vai šo akciju pret ēkām, pret iedzīvotājiem, vai mēs skatāmies plašāk, mēs pat varam runāt varbūt kaut kādiem 100-110 karavīriem vai, teiksim, kaut kādām dažādām struktūru piederīgiem, kuri šajā laikā iet bojā un arī veido šo visu upuru kopskaitu.
Te uzreiz faktiski ir jāsaka, ka šī Zlēku situācija līdz ar to, tas ir varbūt tāds sakoncentrējums no situācijas, kas valda šai laikā permanenti, jo permanenti tiek ķerti dezertieri, un dezertieri ir no vācu daļām, un ir latviešu leģiona dezertieri, vai tie, kas izvairās no iesaukšanas, kas vēl nekad nav bijuši, bet ir tā vai citādi sadabūjuši sev viltotu ausvaisu, ir pat pieslēpušies kaut kādās struktūrās, kas ir piemēram kā dramaturga Pētera Pētersona gadījumā tāds frontes teātris vai frontes aizmugurs, puspašdarbības, pusoficiāls, kas viņi tādi, un tad tur jau arī viņus tā sacīt filtrē un ar jautājumu, kāpēc tu neesi frontē ar ierocu rokās, ja tu esi iesaukšanas vecumā. Un tā tad, nu, reāls dezertiers, principā, pēc tā laika karlaika likumiem pelna lodi. Tā ķeršana, šaušana ir pastāvīga, un šeit vienkārši ir tāda situācijas eskalācija, vai ir pieļaujama iespēja, ka tas varēja notikt stihiski, bez Jekelna vai kāda cita augstu stāvoša vācu virsnieka pavēles. Mēs zinām, nu karu laikā gadās arī tā. Teiksim, no vēlākiem laikiem šis Songmi gadījums Vietnamas kara laikā, kad pēkšņi īsti pat nezināma iemesla dēļ amerikāņu karavīri apšauja vienu Vietnamas ciemata iedzīvotājus, kas ir ārkārtas gadījums tajā karā. Bet nu, šajā karā, kā zināms, ievērojot visu, kas ir noticis apkārt visu šo karu laiku, tā sacīt asins zemēs, teritorijās, kur pārklājas nacistu un padomju okupācijas militārās varas.
Tās liecības ir dažādas, bet varbūt ticamākā tā versija ir tāda, ko apstiprina ar dažādi stāsti un arī noņemot nosarbūt savulaikovots padomu ideoloģijas uzslāņojums. Kad 8. decembra vakars un tās vecātu mājas, kur atradās kāds vācu sanitārais punkts, ka tur ir it kā saņemts signāls, telefons zvans, ka jāsāk, teiksim, šī akcija. Un iespējams, ka šīs mājas arī, kas atrodas uz tā saucamā ieloka, un tur arī versija, ka Jekelns ir ieradies vēlāk, viņš no sava komandu punktu, viņš tur ar to štorhu lido un kontrolē to situāciju, un tāda versija, ka viņš apvilcis kartē apliku, kur tam jānotiek. Bet šīs mājas, piemēram, netiek nodedzinātas, jo tur ir pašiem viņiem jāpārguļ to nakti no 8. uz 9. decembra un tamlīdzīgi. Ka tas būtu tā pavisam tehniski, tam es negribētu ticēt, bet nu cita lieta, ka tā bija improvizācija visdrīzāk, un es tomēr domāju, ka 7. decembra tā vācu virsnieku bojāja, un arī tur ir tie skaitļi vispār, cik ir gājuši kaujās bojā pret Rubeņu bataljonu šīs 18. novembra gan Randas, gan 6. 9. decembra slēgu kaujās atšķirās. Un mēs arī īstenībā nezinām, kur, piemēram, tāds Kurts Krauze vai kapteins Helts ir apglabāti. Pēc dažām liecībām ir vietējie latvieši, kas paši bijuši apsietināti Talsos policijas telpā, tur ir redzējuši, ka tur ir atvesti kādu vācu virsnieku, tā ka, nu, mirstīgās atliekas un noguldītas uz nārām. Tā ka iespējams, kaut kur Talsos viņi ir, ka pēc tam palikuši. Bet es domāju, ka tas varēja būt tāds spēcīgs iegans, kāpēc tā notika. Un lai to situāciju arī saprast, cik tas viss ir sarežģīti un komplicēti, ko man tikai nesen izdevās noskaidrot šī kapteiņa Helda personība, kas ir ļoti interesanti, kas būtu, nu, vēl jāskaidro varbūt tuvāk, tas kurjos ir mazliet tāds, kad, mēs zinām, padomu laikā bija izplatīta arī liecība, kad Zlēku soda ekspedīcijas laikā pret vāciešiem kopā versija izplatīta ir cīnījušies kurelieši un sarkanās būtas partizāni. Kas tā nav, jo sarkanā būta šajās kaujās nepiedalījās, viņi tur bija noslāpušies mežsarga vietējā apgaitā, bet tas kurjos ir tāds, ka sarkano būtu Kurzemē 40. Gada beigās izveidoja dezertieri no 283. Krievu policijas bataljona, kas nāca no Latgales Viktors Stobovs un pirms tam Vladimirs Semjonovs. Viņi pie Mazirbas dezertēja, tad Kurzemē veidoja šo vienību un to 283. policijas bataljonu, kas pirms tam bija piedalījies kara darbībā pret sarkaniem partizāniem Krievijas, Baltkrievijas teritorijā, vēlāk paši kļuva par sarkaniem partizāniem. Šo bataljonu komandēja neviens cits kā kapteins Helts un vēl viens vācu virsnieks, kuri abi pēc tam piedalās cīņās pret šo kureļu grupu. Tā ka tur ir visas ļoti savijies, un tāpat tā versija, ka šajā laikā, kad tas pirmais sarkanās būtas komandieris Semjonovs iet bojā no kaut kādām vācu arī soda ekspedīcijas lodēm vai kaut kādas vācu sedzēju grupas lodēm, īstenībā vietējā novietpilatnieka stāsti liecina, ka ļoti iespējams, ka tomēr notika tā, ka nevis kurelieši un sarkanbūtieši draudzējās vai sadarbojās savā starpā, bet ka tur netālu no Vēveru mājām bija priedē vai eglē ierīkots tā kā slēpnis, un tur tika atklāti tek ložumtēji uguns uz to sarkanās būtas komandieru un vēl dažiem palīgiem, kas tur sadzērušies, kā saka, atgriezās no sirojumiem abā uz pretējā pusē, viņu laiva tur apgāzās un Semjonovs noslīka un tamlīdzīgi. Tā ka, nu, tur ir ļoti, ļoti komplicēti gan iesaistītās puses no Latvijas valsts piederīgo puses, gan šī vācu virsnieku dalība, bet es domāju, viens ir skaidrs, ka šī Zlēku traģēdija, tā ir nacistu okupācijas varas pastrādāts noziegums. Galvenā atbildīgā persona ir augstākais SS un policijas vadītājs SS Obergruppenführers Friedrichs Jekelns. Par to nevajadzētu būt lielu šaubu. Un, protams, šie cilvēki ir upuri, un mēs nevaram pārmest, ka cilvēki izvēlējās nevis karot frontē par svešām varām, par svešām interesēm, bet slēpās mežos un gribēja pasargāt savu dzīvību un izdzīvot kara beigas. Vai arī mēs nevaram pārmest, nu, nezinu, ģenerāļu kureļu grupai, īpaši leitnant Rubeņu bataljonam, ka viņi izvēlējās cīnīties, ja viņiem bija politisks mērķis, Latvijas neatkarības atjaunošana pret abām okupācijas varām, un viņi nevis padevās, bet viņi militāri pretojās. Kādas tam būs sekas, un vai tas bija tieši saistīts ar šām kaujām, tas var būt visādas spekulācijas mūsdienās.
Mēs jau lielās līnijās šeit iezīmējām to priekšvēsturi, kas ir saistīta ar ģenerāļa Kureļa grupu, un droši vien īsi atgādinot, ģenerāļa Kureļa grupa, neejot tagad tik tālu atpakaļ, kā tā radās, un par to ir runāts citos raidījumos, bet šī vienība faktiski bija tā lielākā iespēja tiem, kuri nevēlējās cīnīties un krist frontē, bet saglabāt savu dzīvību iespējamai, iecerētai cīņai par Latvijas neatkarību X stundā, ar domu, ka varētu atkārtoties šeit Kurzemē kaut kas līdzīgs Pirmā pasaules kara beigu situācijai, kā viena impērija tiek sakauta, šajā gadījumā tad tā būtu Vācija, bet otra nav tik spēcīga, lai šeit noturētu varu, tā bija, protams, ilūzija tajā brīdī. Vai arī vienkārši, kā zināms, cilvēkam ir raksturīga, pilnīgi saprotam un arī absolūti attaisnojam vēlmi saglabāt savu dzīvību situācijā, kad nekādi politiskie mērķi arī nav īstenojami, vienkārši palikt dzīvam, nevis doties gaļas mašīnā. Un tad šie kurelieši, ģenerāļa Kureļa grupa bija tā iespēja, ar ko arī bija nemierā, protams, vācu vara, un šo grupu likvidējot, atbruņojot atsevišķus virsniekus sodot ar nāvi, tātad Rubeņa bataljons ir tā vienība, kas atsakās nolikt ieročus un turpina nepilnu mēnesi ilgu pretošanos. Un šie decembra datumi ir tas brīdis, kad faktiski, protams, pārspēka spiesti, viņi izklīst, lai gan vāciešiem neizdodas viņus ielenkt kaut kur un pilnībā, teiksim, iznīcināt, viņi arī uzsūcas šai Kurzemes mežā.
Tāda ir tā īsā vēsture, un padomu laika arī bija tas stāsts, ka tās lēku soda ekspedīcija ir bijusi, kad tie iedzīvotāji atbalstījuši tur padomi kaujiniekus. Jā, īstenībā mēs redzam pēc vācu dokumentiem, tur ir teikts, ka tur dažās mājās tikai bija tādi, kas varbūt tur sadarbojās, dažās mājās, un pārējie bija tādi, kas, kā saka, vācieši, kurus arī nevērtēja negatīvi, jo viņi saprot, ka, ja tur bija kurelieši, tad kureliešiem bija vācu izdotas apliecības, kas viņiem ļāva tur uzturēties, un viņi bija, kā mēs zinām, sākotnēji vācu pakļautībā izveidot militāru vienību, un tu nevari pārmest vietējiem iedzīvotājiem, ka viņi būtu tos atbalstījuši. Bet tas, ka vietējie iedzīvotāji daudz vairāk atbalstīja kurelieši, nevis kaut kādus padomi kaunieks, tas ir fakts. Mēs varam runāt par atsevišķām personām. Bija tās Matvejs Supi, piemēram, vietējais mešsars, kas bija sarkanās būtas sakarnieks, un vēl kādi, kas, protams, bija kontaktā ar šīm grupām. Bet tas ir tāds padomi izdomājums. Tas tā nav. Bet, protams, mums arī jāsaprot, ka kurelieši nav vienīgie, kā jau es minēju, ir daudz dažādas citas šie grupējumi, un jautājums, protams, kā mēs to mūsdienās vērtējam, un kas ir varbūt tas, ko mēs no šīs vēstures varam paņemt, un tās vērtības, ko mēs izceļam. Katrā ziņā saglabāt savu dzīvību, tā ir tāda katra cilvēciska, varbūt instinktīva darbība un saprotama un novērtējama, bet varbūt ziedot savu dzīvību kaut kādas arī lielākas idejas vārdā, vai glābjot savus līdzcilvēkus, vai iestājoties pa kaut kādiem politiskiem mērķiem, pat visbezcerīgākā situācijā, kā pieņemsim Kristaps Upelnieks, Kureļa grupas štāba priekšnieks. Savās vēstulēs meitai Laumai viņš raksta, ka mēs centīsimies savu dzīvību pārdot pēc iespējas dārgāk. Viņam tāda iespēja nebija. Viņu līdzīgi kā vēl septiņus Kureļa štāba virsniekus nošāva 20. novembra naktī Liepājā karostā, bet leitnants Rubenis, kas bija ļoti nacionāli noskaņots, bija Malnavas lauksaimniecības skolas absolvents, bija Latvijas jaunatnes organizācijas arī dalībnieks, un arī pat viņa kāzes notika zīmīgā datumā 43. gada 15. maijā, viņš bija tā kā ultrapatriots, varētu teikt. Viņam nebija pieņemams, ka mēs tagad padodamies pret vēsturiskajiem ienaidniekiem vāciešiem, ja tā var teikt, kas šoreiz gan nacistu uniformās, viņš uzskatīja, ka ir jācīnās līdz pēdējiem. Ja? Un ir simboliski, viņš diemžēl iet ar bojā šajā kauju sākumā 1944. gada 18. novembrī, Latvijas neatkarības dienā.
Idejiski, protams, tas ir vienīgais pareizais ceļš cīnīties pret abām okupācijas varām. Bet, kā mēs zinām, tad nebija jau tās iespējas tīri praktiski. Tie dzirnakmeņi bija pārāk smagi un pārāk cieši kopā, un tā X stunda tā īsti nekad arī neiestājās.
Nu jā, bet jāsaprot, ka to mēs šodien varam tā viegli roku konstatēt, bet tad cilvēki darbojās vai rīkojās tā brīža situācijā, kad vēl daudz kas nebija zināms. Es domāju, tur savējās kopā gan šie patriotiskie motīvi, gan tīri personīgie motīvi, gan ar dažādas nejaušības un apstākļu sakritības. Un tā ir tā komplicētā vēstures aina, ar ko mums jārēķinās un nu, ko mēs pieminam. Un es domāju, svarīgi šogad, kad ir 80 gadi gan kopš ģenerāļa Kureļa grupas, kuru mēs atcerējāmies vēl te nesen arī mums bija puses pagasts stiklos, bija pārvietotā kureliešu piemiņas akmeņas atklāšana un bija pasākuma kureliešu ielas atklāšana Liepājas karostā. Tāpat arī svarīgi atcerēties gan šos karavīrus, gan svarīgi atcerēties, protams, ar civiliedzīvotājus viņu nestos upurs ja, un šos lēku traģēdiju.
Runājot par civiliedzīvotājiem, cik var noprast, tad tur iet bojā ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet iet bojā arī bēgļi, kuru tobrīd Kurzemē ir arī visai daudz, tie, kas ir bēguši, sākot ar 44. Gada vasaru, no dažādām Latvijas vietām, no Latgales, tāpat no Vidzemes, 44. Gada otrajā pusē, nu tā tad tie visi ir saplūduši Kurzemē, gaida arī tā vai citādi savas situācijas tālāko attīstību, vai tā būtu kāda iespēja tikt vislabākajā gadījumā bēgļu laivā uz Zviedriju, kas bija faktiski ļoti nedaudziem šī iespēja. Tad bija kuģu transports no lielajām ostām, pirmkārt no Liepājas uz Vāciju. Varēja cerēt tikt uz kādu kuģu, bet faktiski, jā, viņi visi tur ir saplūduši, nu un tad daži tiek arī šajā akcijā, acīm redzot, iznīcināti.
Nu jā, mēs zinām, Kurzemē, kas, nezinu, mēs varam saukt to par maisu, katlu vai cietoksni, vienalga no kādām pozīcijām mēs raugāmies, ir apmēram 230 tūkstoši vietēji iedzīvotāji, 150 tūkstoši bēgļu no citiem Latvijas novadiem, arī evakuētās personas no Krievijas, piemēram, un tas ir tiešām, nu, tādā noscīt nelielā teritorijā, tad liela cilvēka koncentrācija, un kuriem visiem ar vajag kaut kur palikt, viņiem vajag paēst, viņiem vajag pārtiku, un sap citu, kas ar padomu laikā netika runāts šīs ģenerāļa Kureļa grupas vienības, arī rūpējās par to, lai gan viņiem vietējie iedzīvotāji viņus atbalstīja, gan viņi arī viņus centās pasargāt no dažādām vai no vācu rekvizīcijām, un ir zināms pat vairākas sadursmes starp Kureļa vienības cilvēkiem un vāciešiem, ne tikai, teiksim, šīs Rubeņu bataljona kaujas, bet vēl pirms šīm kaujām. Tāpat arī centās vietējos iedzīvotājus kaut kā pasargāt no šiem padomju kaujinieku aplaupīšanām un citiem vardarbīgiem uzbrukumiem.
Kas padomju laikā tika traktēts kā atbalsts sarkanajiem partizāniem. Ļoti bieži pamatā jau tas atbalsts bija tāds, kā nāk bruņot veči tavā mājā naktī, un ne, nu tad tu neatbalsti.
Tieši tā, tā ka nu šodien mēs varbūt uz to varam paraudzīties arī ar citām acīm, bet nu nedod Dievs varbūt tādus notikumus piedzīvot kaut kur varbūt citādā veidā, nu nezinu, jo nu tā tiešām situācija ļoti komplicēta un traģiska. Nu jā, bet tāda ir mūsu vēsture.
Jā, nu tā ir arī tā kara beigu situācija ļoti lielā mērā, jo tas, ko arī var lasīt, nu, kad arī tā vācu vara, tā ir ne tikai nežēlīga, nu, nežēlīga tā bija jau no paša sākuma pret vietējiem iedzīvotājiem. Labi, latvieša dzīvība bija varbūt par kapeiku vairāk vērta vācu varas iestāžu acīs nekā, teiksim, poļa vai krieva dzīvība, bet, nu, arī, protams, mēs nebijām, tā sacīt, tīri ārieši, vismaz savā pamatsastāvā, nu, un attiecīgi tad ar visām izrietošajām sekām, bet, protams, tajā brīdī tur nāk klāt arī haoss un motīvs, kas parādās arī pastāvīgi kādās atmiņa epizodēs, kā alkohols tiek lietots milzīgos daudzumos, proporcionāli, teiksim, tam, kā tas drīkstētu būt armijā. Un tad tiek minēts, ka visi apdzērušies.
Nu, ir jau tas senais teiciens arī baudi karu, miers būs briesmīgs vai kā. Jā, tā kā, nu, mēs varam attiecināt gan uz militāru personām, gan varbūt arī uz civili iedzīvotājiem, ka tā laika psiholoģija jau ir savādāka, arī tā dzīvības vērtība, lai cik jocīgi neliktos varbūt, ka tev katru dienu acu priekšā iet karavīri vai cīņu biedri krīt frontē vai, teiksim, citādi iet bojā piedvētu saņemt ziņas par piedarīgo nāvi, tad tā dzīvības vērtība un tas skatījums uz to ikdienu, kas tev var kurā brīdī notikt, ir, nu, varbūt pavisam savādāks, ka tu dzīvo varbūt te vienai dienai nevis domā par kaut kādu tālāku perspektīvu. Un tās cilvēku domas jau arī mēs nevaram tā kā uz grāmjiem izsvērt. Ja no vienas puses it kā mēs varam nojaust, kad ir skaidrs, ka nu, Vācija karš zaudēs, kad sarkanā armija ātrāk vai vēlāk gūs uzvaru un tamlīdzīgi, bet mēs varam redzēt, ka pat līdz pašai kapitulācijai, līdz 45. gada maijam ir dažādas arī politiskas iniciatīvas, ar no latviešu puses ir kaut kādas cerības uz kaut kādu separātu mieru, kad Vācija varētu noslēgt ar rietumu sabiedrotajiem, un tā situācija tā ir nu, diezgan neskaidra un, kā es teicu, ļoti komplicēta.
Un ķeršanās pie jebkura cerības almiņa, kas varētu būt kaut kāds signāls par to, ka tomēr varētu atjaunot pēc kara neatkarīgu suverēnu Latvijas valsti. Vēl pieskaroties tam jautājumam par šo sarkano bultu, es domāju, tas kāda bija šo padomju kaujinieku loma, kas arī kādā atmiņu stāstā. Tad šis motīvs, ka sarkanā bulta sēdēja krūmos, kamēr turpat līdzās mājās apšāva cilvēkus, no kuriem viņi to maizi bija ņēmuši, un neuzskatīja par vajadzīgu iesaistīties kaut arī varbūt no skaita un bruņojuma viedokļa. Viņi mierīgi varēja to attiecīgo šāvēju vienību ātri vien likvidēt. Iespējams, ka tas, kā viņi tajā brīdī rīkojās un šīs rīcības atbilstība priekšstatam par padomju partizāņu darbību, arī ir motīvs, kāpēc Jekelna un viņa līdzbiedru prāvā Rīgā 46. Gada sākumā šī epizode neparādījās.
Nu, ļoti iespējams, jā.
Runājot par šo piemiņas saglabāšanu, mēs zinām, nu, Audriņos tur ir tāds pamatīgs memoriāls padomju laikā izveidots, nu, un Audriņi bija padomju laikā tas teju vai numur viens nacistu noziegumiem, nu, tad Salaspils komplekss arī dzen. Zlēkās šī pieminēšana ir daudz arī bijusi tāda pat padomju laikā atturīgāka un netika izvērsta.
Tas atcīmnes uz saistīts gan ar šo notikumu, varbūt tādu pārlieku ideoloģizēšanu, jā, mēs zinām ar tās citajā Zlēku karā, tev kalnā tur jau ir arī apglabāta ar padomju aktīvisti 41. Gada vasarā kritušie, vēl pat kaut kādi citi vācu represētie, tā kā padomju varas atbalstītāji, tagad tur tā situācija nav tik viennozīmīga.
Un ir tagad tur zem krusta zīmes?
Tagad tur radusās viss, bet, nu, es domāju, tas lielā mērā, es nezinu, cik daudz vietējā pašvaldībā ir iespēja tur vairāk iesaistīties un kaut ko darīt, bet cik es tur esmu pabūjis, jā, tad laika zobs bojā to piemiņas vietu. Tur ir ar tie laukakmeņi, ar tiem māju nosaukumiem salikt un vēl kas, bet, ja mēs runājam par kaut kādu atmiņu politiku un, teiksim, īpaši par kaut kādām reģionālām izpausmēm, es domāju, tai vietā ir sava nozīme un svars, lai mēs to atcerētos un to varbūt vajadzētu labāk sakārtot ar kaut kādus, varbūt, informatīvus stendus tur vairāk uzlikt, kas īsti tur ir noticies un arī kā šī memoriāla vai vēsturi, kā viņš ir radies, cik tas ir bijis, varbūt, komplicēti. Un, manuprāt, arī svarīgi ir, ka tomēr ne tikai, varbūt, vietējie iedzīvotāji to atcerās un vietējie novadpētnieki, kas ir grāmatās arī par to rakstījuši un pētījuši, bet ka plašākā sabiedrībā mēs tomēr izplatām un saglabājam zināšanas par šo Zlēku traģēdiju.
Ar tādu secinājumu tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu. Saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošajam pētniekam Uldim Neiburgam. Paldies!
Paldies!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīgs.